Çinap Nutal gepleşigimize umumy sora bilen başlasym gelýär. Amidariýa we onuň suw bilen bagly sizi alada goýan esasy meseleler nämelerden ibaret?
Well, I think the concerns that have emerged from this report and this study.
Aladalar bizin yakinda geçiren barlıklarımızın neticesinde yüze çıktı. Bu katı ulu barlıktı. Ol ağam deryan suğundan peydalanmak boyunca regionun durnuklu ısırçı bilen bağlı ençime büvütlerin bağırdığını yüze çıkardı. Sol bir vaktim özünde de kabir tazı kinçiliklar hem yüze çıkıyar. Bu problemler deryanın göz basını alıp kaydayan yurtlarında kurulmak planıstırılan ulu güvrümlük hidro elektrik bentlerini hem öz içine alıyar. Sol bentlerin deryanın su akımına erve tesirini yitirmek mümkün. Seyledi klimatın ütkümek yar problemler hem peyda avul pasladı. Gelecek 50 yılın devamında su regionda huvanın kızgınlığının ünküsünden 2-3 gradus artmak mümkün. Bu yağda regionun kan damar değil pasaplanyan bu derya ve ondan peydalanışına cuda erve tesirini yitirp biler. Bizim yakında yaradan raportumuzun neticeleri sündönü varat. Eğer regionda yerleşen yurtlar bu sudan peydalanmak boyunca hizmetçilik etmeseler, bu merkeze Aziyanın yağdayının dartkınlaşmağına sebep olup biler.
Bu yağday regionun hoopsuzluğuna yaramaz tesirini yetirip biler diyarsanız, bu mesele anıklık getirip bilecek miyim?
Well, you know, when you look across the world, you see increasing tensions over the
Tutuş dünya seyredinizde, yerasti baylıklar boyunca dartkınlılığın barha artyanlığına sayat bolyarsınız. Ul su borusu nya beylik seriştiler. Bu dünya merkezi Aziyada der, dünyanın beylik yerlerinde hem gözü iyiler. Gidroelektrik, ova hoculuk ve ağız su yağını ilatı gelecek yılların duvamında, üsüs boyunca gerek bolacak ehli gündelik zatlar bu serişte bağlı olup duruyar. Bu raport gözüngünü tutulup aydılandı şeyle dartkınlarla kaçın bolyar deyilin soruğu anık cevap vermek kıyın. Emma yerini doldurup bolmacak seristeden peydalanyan yurtlar bu arada hılmattaşlık etmeseler ve sol çeşmede ne ahil peydalanmalı deyilin meselede tahkik plan dizmeseler oların arasında dartkınlarlığın yüze çıkmağı mümkün.
They're going to collectively utilize this river system.
Yüze çıkayma mümkün şol dartkınlık ya dartkınlığa sebep olacak şol aladalar ve maddalar hakta doğrarak malumat verilecek mi?
One has a legacy from the Soviet era. You know, there was obviously a decision by the Soviet authorities to turn
Bu Sovet döwründen galan problemi. Meselem, şol döwürde Merkezi Aziýada ekrançylyk meýdanlarından paxta ýetişdirmek üçin has köp peýdalanyp başlanypdy. Şunlukda şol ekrançylyk meýdanlaryna Amdyryanyň seriştesinden suw bermek boýunça bentler döredilip, juda çylşyrymly kanallar gurulupdy. Bu häzirki döwürde ulaşan problemi bolup durýar. Sebäbi, onuň Aral deňizine ýetiren täsirini hemmämiz bilýäris. Biziň häzirki çap eden raportumyz bu ähli problemalar barada gurrun edýär. Bu 4 ýylyň dowamında azynda 100 ekspertiň gatnaşmagy bilen taýýarlandy. Ençeme duşuklaryň amala aşyrylmagyna garamyzdan Aral deňizin geljegi barada aýdylandy. Bu ugurda pozitif manyda ödeýen üýtgen zat ýok. Onun suwy azalmagyny dowam etdirýär. Deňizin gündogur bölüginde suw 26 metr pesege çykdyr. Bu ullakan mesele bolup durýar. İkinci problemi olsa bu derya koşan koşan kanallarda hidroelektrik bentlerini kurmak varada planlardır. Awganistan hem bu uğurda isar bariyar. Eğer bu varada deryanın ayağında yerleşen yurtlar bilen hizmettaşlık edilmesi bu ullakan problemi dörüdür. Ekrançılık meydanları varada hem gurrun etsek pikir edin. Eğer Awganistan hedir kisi bilen dengistirilindi gelecekte meydanlarının gurrunini 20-25% artırsa bu hem amı deryanın suğunun akımını öz tesirini yitirer. Sol bir vaktin özünde de bu suwdan peýdalanýan ýurtlar öz peýdalanyş usullaryna hem üns bermeli. Meniň pikirimçe ýer suwary sistemi tabarada aýdylandy. Häzirki sistemanyň Sowet döwründäki sistemadan o diýen tapawudy ýok.
Aktual gurrun.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Siz aktual gurrun atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu tapgyrynda Merkezi Aziýada suw problemasy esasen Amdyryanyň suw barada gurrun edýär. Gepleşigimiziň mehmany Birleşen Milletler Guramasynyň daşky gurşawy gowramak boýunça programasynyň medpugat wekili Nik Nutaldyr. Gepleşigimize ol Keniýadan telefon arkaly gatnaşýar. Jynap Nutal, dartkynlygyň has möwjüdäp başlanlygyny aýdara esas barmy?
I think that this is a classic situation
Meniň pikirimçe bu klassik ýagdaýdyr. Bu deryanın suwundan bilelikde peýdalanylýan beýleki ýerlerdäki problemlaryň am deryawlan bagly hem gizli çykmagy mümkin diýilen aladany döretýär. Suw haýsydyr bir ýurt we jemgyýet üçin iň möhüm zatlardan biridir. Eger öňden gelýän problemlary, suwy paýlaşmak bardaky kynçylyk we soňky döwürlerde ýüze çykan problemlar, ýagny regionda ýerleşen kanallaryň hilinin pese açmagy we gidroelektrik mentlerinin gurulmagy hem goşulsa, bu ýagdaýy hasam çylşyrmlaşdyrjakdygyny aňladýar. Sebäbi şeýle proýektler gatary ýagdaýda amala aşyrylman halatynda deriýadan akýan suw ziýanyny ýetirer. Şeýle-de klimatyň gyzmagy we onuň geljek ýyllaryň dowamynda am deriýany suw çeşmesi hukmunda hyzmat etjek daglarda buzlar eritmegi regionda ýerleşen ýurtlaryň arasynda hyzmatdaşlyk nukdaý nazarından aýdylanda kynçylyklaryň barha artjakdygyny görkezýär.
Increasing challenges in terms of cooperation between the countries in the region.
Tajikistan Wakhsh deryasında bent quryar. Bu Amir deryasını suw bilen öçünü diýen beýlik çeşmelerden biridir. Sizin pikiriňizçe bu hem problemlerden birimi?
These kinds of developments have to be done sensitively. They have to be done in a sense with a
Islandy quruluş gwarda aýdylandy. Isaatur onuň nähili gurulandygydyr. Meniň pikirimçe siz rogun bendi barada gurun edýärsiňiz. Ol Sowet döwründen galan plan. Emma onuň quruluş işleri gaýtadan başlandy. Bu elbette Täjikistanda elektrik üçinçiligi boýunça uly goşunt goşur. Esasında bentten peýdalanmagyň durly ýollary bar. Meselem sen elektrik togyny öndürmek üçin suwdan nähil peýdalanýarsyň. Bu suwdan özüň üçin peýdalananda öz regional jogapkärçiligiň bilen nähil çimilişýärsiň. Ýagny bu ädimiňden beýlekilere nähil täsir etýär. Haýsyr bende suw akymyny tutuşlugyna ýapýan usuldy, ýa onuň suwun akymy dowam ederýär usuldy hem gurup bolýar. Regional hyzmatdaşlyk barada aýdylanda bu bende nähil gurulanlygy juda möhüm bolup durýar. Biziň ýakynda çap edilen raportymyz regionda ýerleşen ýurtlaryň arasynda şeýle proýektler barada gepleşikleriň geçirilmeginiň zerurdygyny öňe sürýär.
Countries need to work together to make sure that everybody's interests are balanced.
Türkmenistan hem öz nöwetinde ulakan emeli köl guryar. Merkez Aziýanyň suw serişleri boýunça öňe sürýän bu aladalanyň barada aýdylanda bu köl hakda näme aýdyp biljek?
Again, these kinds of developments, they have to be done in a sense with a notion that there is a regional dimension to it.
Şeýle proýektler gatnaşyklary saplyk bilen amala aşyrylmaly. Ýagny onuň tutuş region bilen baglanşygynyň boljakdygy göz öňünde tutulup amala aşyrylmaly. Eger islendik proýektiň bir ýurdun bähwidi göz öňünde tutulup, beýleki ýurtlar ýatdan çykarylyp amala aşyrylsa, onda howpsuzlyk boýunça problemler bilen ýüzbe-ýüz bolar. Bu raportda aşky gursaw we howpsuzlyk meselelere gönükdirilen. Şunlukda NATO ýaly hyzmatdaşlar hem öz üçin alýar. Aýtjak bolýan zadym häzirki döwürde merkezi Aziýa de bolup geçen waka Ýewropanyň harby urunyny hem gyzyklandyrýar. Biz islendik bir ýurdun ýerini doldurup bolmajak bu selistäniň akymyny üýtgedir we beýlik ýurtlara ýaramaz täsirini ýetirer ýaly derejede ädim ätmegini islemeýär. Islendik mesele hakda ulurun arasynda dialog geçirilmeli. Bu raportyň esasy özüňi regionda amala aşyrylan islendik proýekt boýunça ähli ýurtlaryň bähwitleriniň göz öňünde tutulmagynyň zerurdygyny nykdamakdyr. Eger bu ýagdaýa üns berilmän halatynda Sol ýurtlaryň arasynda tartgynlygyň tohumy ekilýär. Şeýle ýagdaý bolsa tutuş merkezi Aziýanyň ötüşi üçin peýdaly bolmaz.